Sortzez, Beskoitarra eta Senperen bizidena Henri Duhok bere sorteriko Pierre Durisbourg emeretzigarren mendeko misiolari batek egindako lana publiko zabararen esku jartzen du. Henri Duhok, egunon, diadanik argitaratu zenuen Beskoitzeko gatzari eskainitako liburua eta orai argitaratu duzu liburu berri bat Pierre Durisbourg apez misiolari buruz, hori da?
Bai, hori bera.
Alors, norzen Pierre Durisbourg.
Pierre Durisbourg, hori dugu, Beskoiztar garbia, mila sortzion eta hoita bortzean sortua, zenduko da mila sortzion eta laroita hamarrean, hirutan hoita bortz urtetan. Mission este egin zen, lehenik biztan larresoroko semenerioan, entzitun lehen biziko zerak, gero Parisen, mission étrangère delako etan, eta han hartu zuen formakuntza bat handia, osoa, apesiz eta missionest izateko. Gero, ihorriz duan egin izan zuen missionest behaz, eta asiarat, asia da, behar da hori gogoan atxiki, memento hartan, hantzirela persekuziorik handien handienak eta bortitzenak. Afrika baino ere askoz ere bortitzagoak ziren bizi moldeak eta bizi irauteko ahalak ere bai egia erran izi erriko salbaikeriak egiten baitzituzten misionesten kontra. Misionestak orduan hasiat ziren aspaldian, bazuen bizpairu bi mende bederen jadanik joiten zirela banaka batzu, Txinan eta hola. Eta behaz, jada, ziren bide batzu idekiak, baina ziren osoki joanak bururaino. Behaz, sei hilabete, behaz, apes egin onduan, joan zen bere lan erat, banar deitzen den etnia edo herrialde baten ganat. Vietnam hortan dugu, baina Vietnam hori ez da izi erri luzia da, haintxu mila eta berreun kilometre egiten ditu, Frantzia baino luziago da, eta pentsatzen duzuen bezala demora hartan bazirela, hainitz jendaira mota eta banar jende mota, ere hori eta ebatzen, erditan, bada behaz Vietnam ipara, bada Vietnam hegoa, eta banar eskualde hori erditan da, erditan. Eta menditsua da tokia. Leheni bada itsasoa behaz, Txinako itsasoa, eta gero bat batean, pareta bat, murru bat baliz bezala, goiti hupatzen da, eta leho plato deitzen dituzte, ere moriek, eta hor dira banar tarrak bizi aspalditik, nahiz eta asia muturran gertaturik. Sekulako jende arraza desberdina ibilida inguru hoitan, eta banartarrak ere, beren bisai eta beren gorputzean, ez dira osoki zer berdinekoak, arraza berekoak, bada denetak nahasketa pixka bat bada, benen hala ere, aspaldi-aspaldian bere behar bizi dira, eta bereziki, leku idorretan. Zeteko leku idorretan? Zen eta leku bustietan landatzen zituzten, ereiten zituzten, beren ere moa baina belarra heldu zitzaioten, eta etzakiten belar horren kentzen. Behartziren, izi errifite posatzen zuen, bakizu bero denean, eta uria usarki, belarra posatzen du, eta zure landareak baino gehiago. Eta beraz, leku idorretan, nahiz eta eixe pobreagoak izan, baina han belarra eixeago atxekitzen zuten menpean. Eta pundu hori bizik importanta da.
Bere bizia abentura bat izan da ez?
Egiazko abentura. Eta eleberri bat bezala, roman bat bezala irakortzen da, irakortzen da haren bizia. Eta jada zumeitek irakorria baitute, errandautate, bai, bakik, hastetik nien txekulan pentsatzen, ele irakorriko nugela burura, ino, baina dena irakorria diat, eta, bona, hola da, egia esendi, izierri ongi idatzia da.
Noiz idatzi du?
Mila sortzieun eta irurogeita hamarrean, bazuen ordukotz hogo jurte banartaren artean zela, eta bortz urte lehenago, hango apespikoak, Charbonnier izeneko batek, galdatu azion zu behar duzu, izkirio zeman hemen ama bortz urte zegin duzun lana. eta baitezpadakoa da hori, eta gure behar dute zure lagunek, misionestek, bertzek, behar dute jakin, zer egin duzun. Ez zuen egin ahi, baina arere onartu zuen ezkinen egitea, hasi zen notak biltzen, gero ahuldu baitzen, iorri zuten pausatzeat, Pariseat, handik etorri zen, behaz, sehilat ebidean berriz, gero urte bat Parisean liburuaren idazteko, eta gero idatzi onduan, berriz joan zen, ban hartaren ahetrat, eta han bertze hamabortz urte iraun zuen, oino beti bere salbaien artean, eta gero ez baitzezaken gehiago, jorri zuten semenerio baten buru, hura ere, kargu hura ere soberakina zen, ez zezaken atxik, eta azkenean sanatorio batean sartu zen, eta han idatzi zuen, histegi bat, hasia zuen aspaldi, ez hastapenian alare, bazuen hamar bat urte edo hola hantzela, hasitzelarik biltzen eta idazten, eta jenderi eskatzen, eta xehetasun guziak, hitz batek izan ditzakeen, erran nahi dituen guziak bilduz, izigarriko lana egin du hor, izigarria, gaurko egunean oraino, histegi hori bariatzen da, banaktaren lehen hizkuntza ezagotu nahi balimada.
Harri du, zure liburu berrian, proposatzen duzu beraz Aita Pierre Durisburen tekstoa, kondaira, baita ere beste gauzak, zer?
Bai, ene ustez, liburuek ez dute ateatu behar idor-idorra, akizu, hezur huts. Behar da ere mami pixka teman, behar da pixka bat, eta jendea behar da pixka bat, integratu zure lanari eta hoala, galdatu dut, besko iztar batzuen laguntza, eman daptate, giziarri gogotik denek, senperren are gehiago, han bizi baina izalabainan, eta hiek ere baitute batio, izan dena Durisburren eremuetan, Teofilo Bonet, denek ezagutzen duguna entzuteaz, baina behar bada ez dakiguna ze bizi ere manduen, eta nola hilden, eta liburu hortan hori ere pixka bat aurkituko da. Aikoitzen da ere Dominik Iribarren ortzaiztara, hortaz baginekin pixkat gehiago zen eta Beneditarrek otoizlari beren agerkari famatuan eta biziki ederki eginean iratzeder buru, hori kasia egin nuen zerbait, harek gutun batzu ere bagintuan harrenak, berak igorriak eta eskora zidatziak eta atxikiak zituztenak, eta bereziki txomin hegi bat berriki zendua dena, eta hemen goretsi nahi dutena, paper horiek atxikirik eta erakutsirik, horren harren behaz Iribarren horren gutunak bagintuen, hartaz zerbait baginakien, hor ere izierriko historio hitza finitzen da, doidoia han Durisburre ezagutu zuen, harrekin mintzatu zen, sekulako loria izan zuten elgarriko zizutelarik, Iribarrenek erraiten du, ez dut apostolu bat ekin soras egin dut, Durisburre apostolu bat, eta urrunago joiten da, erran behar nuke seindu batekin hitz egin dutela, eta pentsa emazu beraz ze erraiten du bere izabari, ortsaizen gelitua zen izabari, pentsa emazu beraz ze loria izan den horren ezagutzak egitea Durisburren. Maleruski, erran behar da, urte bat eta erdi uste dut, edo behar bat biga, oinan lanian hasi orduko han hiltzuten. Iribar. Lehaz ikusten duzu, historio tristeak sartu behar izan ditut, Durisburreri lotuak dira, eta Durisbur mirakulu bat bezala da, Durisbur ateatu baita bizirik, eta azkenean, Frantzian hilata, Marseillan, handik itzultzian, Marseillan arribatzean, bat batean hiltzen. Baina ez da martirizatua izan, eta ez dakitzen bat zein aingeruk zaindu duen, baina zaindu zuten bai hori zeura da.
Arre dugu, zure liburua, nunda salgai eta ze preziotan?
Behaz, bi izpairu lekutan eman dut salgai, Baionan elkar argitaletxean, eta...
Gehiena da eskolaz edo erdaraz?
Gehiena frantzesez ez da, baina badira eskolazko zatiak ere bai, eta behaz, Baionan, eta senperen biztan dena, eta ere beskoitzen, are gehiago hango adenaz geroz, eta erran behar da, Eriko Etxeak ere, pano bat edo idazkun bat montatu dugula elgarrekin, eta jada Durrizbur bizi izan den etxean, karrika erdi-erdian baita, eskuitzeko karrika erdi-erdian, pano bat jada ezaria da, eta haren benedizionia eginen dugu, jendearen elgarretaratzeko baimena izanen delarik gaurko egoera dorpe hau pixka bat ez dituko denean.
Beraz, zure liburua berria, Henri Duo, Les Sauvages Banach, aita Pierre Durrizbur, beraz, Michulearalia, eta salgaida Elkar Baionan?
Behar dut, ala ere zerbait erantzi, bada ere lan horren itzulpena eskuaraz egina izan dena. 1986an, Jean Elizalde zerbitzari azkaindar idazle handiak egina lan bat gaitza, eta 2014 errenean eskualtzaindiak berriz enprimatu duena, eta beraz lan horren itzulpena zor norbeitek nahi badu eskuaraz irakurri, ere egin dezake eskuaraz lan hori, eta denek hola ez dute arrazoinik haren bizia ezagutzen alda alde guzietarik.
Milesker, Henri Duo eta beraz zure liburu berria, salgaida Elkar Baionan eta Beskoitzen eta Senperen Maison de la Presse de la Croix, hori da?
Bai, milesker.
Milesker zuri.
Milesker.